Kiitke issandat, kõik rahvad. Ja selle rahvastel on siis mõeldud ka paganaid, mitte ainult Jumala rahvas, kes nagu nii oskab ja peab kiitma Jumalat, aga kiitke kõik rahvad. Meie rahval on nendel päevadel laulupidu. Eile juba algas, täna kestab ja laulupeol on mitmesuguseid laule, aga kuulasin eile, tõsi küll, ülekandest. Üks laul oli rahvalauluainetel nii ilusate sõnadega, et ma mõtlesin, ma loen kohe enne, kui me ühiselt laulame. Mida kogu laulukaare alune siis laulis kaasa? Et kiitke Jumalat, kes on nii helde ja kelle arm on kallis, suur ja selge. Sest laulgem südamest ja meelest temal, au kiitus olgu sulle, armas Jumal. Kes sa meid, kui üks helde isa hoiad ja rooga riideid oma lastel saadad? Oh, isa, aita meid, et võime tulla su riiki ja su päris lapsed olla. Sest sinu püha nime kiidetakse ja nõnda rõõmsalt aamen lauldakse, et kiitke Jumalat, et kiitke Jumalat. Ja teeme meie ka Jumala rahvana seda. Laulame koos.
Thank you.
jumala sõna on see, millel me seisame ja ma palun, et vend Robert tuleb ja loeb meile ka teenistuse alguses seda, mis on jumala sõnast.
Ja, tänus ole jumal, tänus ole Eesti üldlaulupeo eest. Ma sõidan igapäev möödela Peetri kiriku juurest, kus on siis esimese üldlaulupeo monument, kui noorem põlm nagu mina ei tea, iluti sain teada. Halleluja, halleluja. Loem salm 19. Annaks Jumal meile ka kogudusena sellist üksmeelt, mis on nagu tekkimas, kui rahvas tuleb kokku laulab. Halleluja. Taevad jutustavad Jumala au ja taeva laotus kuulutab tema kätetööd. Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust. Ei ole see kõne ega sõnad, mille hääl ei kostaks. Üle kogu ilma maa käib nende kõla. Maailma otsani nende sõna, neisse on ta püstitanud telgi päikesele. Ja tema tuleb välja nagu peig oma kambrist, ta on rõõmus nagu kangelane jooksmas oma rada. Taeva äärel on ta lähtekoht ja selle teisel äärel on ta pöördepunkt, nõnda, et midagi ei jää varjule ta kuumuse eest. Issanda seadus on laitmatu, see kosutab hinge. Issanda tunnistus on ustav, see teeb kohtlase targaks. Issanda korraldused on õiglased, need rõõmustavad südant. Issanda käsk on selge, see valgustab silmi. Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti. Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged. Need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda. Ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi. Ka sinu sulasele on need hoiatuseks. Nende pidamine toob suure palga. Eksimused, kes neid märkab? Salajastest pattudest mõista mind vabaks. Ka ülbete pattude eest hoia oma sulast. Ärgu need valitsegu mind. Siis ma olen laitmatu ja olen vaba paljudest üleastumistest. Olgu sulle meelepärased mu suukõned ja mu südame mõtlemised sinu ees. Issand, mu kalju ja mu lunastaja. Palvetame. Oh Jumal, sina ased päikest ja ehk tänagi juba näeme päikest tänu sulle Jumal, halleluja. Sina oled vägevasti paigale panud päikese ja kuu ja maa ja taeva Jumal, sa oled suur Jumal. Anna meile jõudu, et me hoiduks pattudest, me hoiduks kurjadest tegudest. Anna meile arusaamist teha vahet, mis on hea, mis on kuri. Ja anna meile jõudu valida häid asju. Et meie edenemine sinuga tõesti edeneks, Jumal. Aita meid igat üht. Jeesus, sina oma ristil surid meie pattude eest ja ka meie haiguste eest, Jumal. Aita meil siis leida alandlikust ja vaimulikust, märgata oma teed sinu sõna toel ja teha enda tee sinuga, Jumal, tugevamaks. Et päike tuleks välja ka meie eludes, meie südames ja meie paranemine edeneks jõudsasti. Ja Jumal, palun sinu õnnistust tänasele laulupeole, mis jätkub, ja kõigile tänastele kõnelejatele ja igale ühele väiksele ja suurele. Amen.
Sõnkida ja armastan, sügava süüda.
Issand, seda kõike sa oled, mida me oleme laulnud. Sa oled Issand, sa oled päästja, sa oled püha, sa oled majesteet. Me alandume sinu ees. See sõna, mida sa jagad meile, tahame selle, et alanduda. Ja teenistuse lõpus ka leivamurdmise Issanda laua ette alanduda, tunnistades. Sa oled Issand, sa oled päästja. Sinus on meie rõõm ja õnn. Aamen. Võtame palun istet. Igal nädalal peaaegu on meil sünnipäevalapsi ja sellel nädalal on meie koguduses 3 sünnipäevalast ja 1 pulmajuubel ja soovime juba nädala alguses õnne. Õnne Intsil on tulemas sünnipäev, siis Leelo Sillaots ja Voishil on tulemas, aga vähemalt tema abikaasat ma nägin enne telekast laulmas suures laulukooris, nii et võib-olla on Leelo ka seal. Tõnis Valgul on tulemas 45. sünnipäev, aga Tõnis ja Kerli peret täna ma ei näe siin meie keskel. Ja siis suur pulma-aastapäev, juba 5. on Siim ja Helina Korgil tulemas sellel nädalal. Kuskil neid ma vähemalt enne teenistust rehvasin, aga võib-olla lastega ollakse kuskil lasteruumis. Nii et igal juhul see kaart saab teile üle antud koos Lillega. Siis meie teated. Nädala sees suvel on vähem asju, aga selle seest on eri üritusi ja meie koguduse laager. Terve koguduse laager saab olema selle neljapäeva õhtust alates kuni pühapäeva lõunani ja meie statistik Rain on kokku lugenud, et registreerunud oli seal kuskil kirjas 160 suurusjärk vist noogutab, et suur laager nagu ikka ja Rain on meie majutusülem ja temal oli see palve, et inimesi on rohkem kui voodeid. Et mis teha? No, põrandale saab alati panna. Aga et tuletage meelde, äkki on mõni, kes on registreerunud ennast ja tegelikult, oi, ma tegelikult ei saagi tulla, anna kindlasti Rainile teana. Rain on see mees, kes seal puldis on keskel. Et kui su plaanid on muutunud või sa tuled lühemaks ajaks, sest iga voodi koht annab juba mingit dünaamikat. Ja teine asja, et kui kellelgi on siiski mõte, et voodi asemel võiks olla telgis, sest telkimisruumi on palju, siis see oleks ka abiks kuskil 10 kohta on niivisi praegu, mis vajab ära lahendamist. Ja antke siis Rainile teada, kui sa oleksid valmis telgis olema. Telkimise muret ei ole, seal on piisavalt ruumi. Aga laager saab olema vahva, tulge ikka ja küll me kuidagi ära paigutame. Et sellepärast ärge tulemata jätke. Teine laager, mis on tulemas, on noorte laager ja selleks ma annan sõna Siimule. Nüüd peaks küll Siimu leidma üles, kui ta kuskil on. Näe, sealt ta tuleb koos Mikoga.
Tere, armas kogudus. Tuleb noorte suvelaager, aga enne kui ma midagi siin räägin, siis vaatame ühe äsja valminud promovideo ära.
Wow! Filmi päitseb poite, jah?
Suur tänu vastavatele inimestele, kes selle kokku panid. Ja meie laagrid on juba mitmendad aastat järjest Kaldaverel toimunud Valgamaal. Ja millele ma täna tahaks rohkem rõhku panna on see, et meil on juba väga paljud inimesed ilusti registreeritud ja kõik on väga hästi, aga veel on natuke ruumi. ja tahame südamele panna vanematele, noortele, kes veel ei ole reganud, aga tahaks tulla kindlasti, siis nüüd on õige aeg, sest meil varsti me peame ikkagi juba kinni panema ka regamise, et igasuguste toidukogustega, igasuguste muude asjadega arvestada. Et minu palve on, regame veel ruttu ära. Ja kindlasti tasub võtta kaasa sõber, klassikaaslane, kõik on tere tulnud, kõik on oodatud, vanuses 11-26, kes vähegi pähe tuleb, kõik on oodatud. Kus seda teha? Meil on Instagram, meil on Facebook, sealt tuleb võtta lahti Kolgata noored ja sealt leiab info üles. Ja üks oluline asi on veel see ka, et majas ööbimise kohad samuti sarnaselt perelaagrile on piiratud, et kes kiiremini registreerivad, neil on ikkagi eelis õigus, aga küll saab igal pool magada. Telki, mis võimalus on alati olemas. Ja oleme ka sõnastanud, ma jagan ka praegu siin, me oleme sõnastanud, et laagri teema, laagri pealkiri saab olema minu sõber Jeesus. Räägime sõprusest, räägime asjadest, nii et ma ei saa kõigest praegu rääkida, aga ma võin saladuskattel öelda, et väga palju põnevat on plaanis, väga palju asju tuleb teist moodi võrreldes eelmiste aastatega, nii et on mida oodata. Aitäh!
Aitäh, Siim! Ja see on siis koos Kohila ja Kuressaare Siioni rahvaga sel aastal. Need on siis laagrid kahel järjestikuse nädala lõpul. Meie koguduse laagriga seoses, kas ma Merlet näen kuskil Eestvalve tuba siin Tartus, ei toimu sel nädalal, jah. Aga laagris on küll nii, et kui sa saadad palve soovi palve, et kolgata.ee, siis laagris on palve meeskond reedel ikkagi palvetamas. Ja järgmisel pühapäeval enamik meist või suur osa on laagris, aga siin kell 11 toimub ikka jumalateenistus, kui sa oled Tartus, kui sa ei liigu kuskile, kui sa oled suvekülaline kusagilt teisest linnast ja oled Tartus, siis siin on teenistus ikka jutlust muusikat, kuigi rahva hulga poolest ilmselt palju kamerlikum. Siis tänases jumalateenistuses me tahame mälestada ka meie koguduse õde, kes lahkus igaviku möödunud kuul, Silvi Roosantal. Silvile andis Jumal elupäevi üle 90 aasta, augustis oleks 91 saanud ja ta oli viimased aastad eluringikeskuses, mis andis talle palju jõudu ja värskust veel juurde, viimased poolteist aastat. Aga koguduse keskel me mäletame teda, nii ma arvan, et on vähe, kes on kauem temast koguduses olnud. Helvi Piispea võib-olla. Aga ta oli Antslas sündinud, kasvanud seal see baptisti koguduse pastori peres, kõige vanema lapsena. Ja nooremad õdesid on tal veel mitmed, kes Antslakandis elavad. Ja koguduses oli ta selline tegus julge usuga õde, kes mitmel moel kaasa teenis. Ta oli rätsep ametipoolest, peielavas meenutati, et vana palvela kardinad võisid olla tema tehtud. Aga ka muud asjad ja hiljem ka muudes ülesannetes töötanud praktilises teenimises ja palveta väärtustas ka eluningikeskuses. Oli usklikest palvegrupp, mis kord nädalas kokku sai. Silvi oli alati see, kes seal oli kohal ja kelle jaoks see oli väga oluline. Tõuseme veel tema mälestuseks. Issand, sina ütled, meie kodupaik asub taevas. Ja tuleb meelde, kuidas Silvi, kui keegi kogudusest lahkus, kes oli kõrges vanuses, nagu temagi 90, ja talle seda teatasin, sest ta oli kodune, helistasin. Ja telefoni otsast kõlas Silvi hääl, tänu Jumalale, tema on jõudnud koju. Ja nii me võime ka öelda Silvi kohta, tänu Jumalale, ta on jõudnud koju. Usu läbi Jeesusesse Kristusesse on meil tee igavesse ellu. Täname tema mälestuse eest, palume tema pojale ja pojalastele sinu õnnistust, et see uske need palved, mida ema vanaema on palunud, kannaksid head vilja ka järeltulevates põlvedes. ja kinnita ka meie usku. Et meie usk on tugev kuni lõpuni, kuni sina meile järgi tuled. Aamen. Palun võtame istet. Möödunud nädala sees oli veel üks ilus sündmus, mis puudutab ühte 86-aastast usuõde. Nimelt, kui järgmise pildi saab, kodus sai ristitud Ene Leemet. Ma ei ole kindel, kas väga keegi teda teab, peale Maie Hoppega oleme käinud teda vaatamas. Ene Leemet, 86-aastane, ta elab Rahu tänaval oma korteris sealt välja, ei käi juba aastaid ja kuskil 15 aastat tagasi vanas palvemajas ta käis paar aastat. Ja tema usule tuleku lugu, ma jagan tema eest tunnistust, sest sai ta ristitud ja õnnistatud Kolgata koguduse liikmeks, aga ta on kodune, aga ta välja ei pääse. Ei tule enam sealt. Ta oli emaga koos lapsepõlves käinud Kolgata koguduses, kuskilt Kambja kandist. Vaatasin järgi, ema pole koguduse liige olnud, aga igatahes tema mäletab, kuidas tema lapsena vana palvele lava peal laulis. Ja siis oli see üks laul, mida ta on väga hea mälu siia maani. Ja, aga elu läks teistviisi ja 70-aastaselt umbes ta kolis ringiga maalt Tartusse, sai korteri Saalemi kiriku vastas. Õnne tänaval on puidust majad, nii et aknast nägi Saalemi kiriku ust. Ja nägi, kuidas pühapäeviti ja võib-olla nädala sees ka inimesed käivad sisse välja ja see äratas temas selle mälestuse, et aga miks mina ei käi kirikus. Ma ju kunagi käisin. Ja kuhu mina oma usuga jõudnud siis olen. Ja nii ta siis ühel päeval võttis julguse kokku, astus Saalemi ukses sisse, vaatas ka teenistuse üle. Jumal puudutus, ta ütles, ta läksin koju, panin põlved maha, andsin oma elu Jeesusele seal kodus. See, mis ta lapsepõlves oli kuulnud, selle ta võttis vastu 72-aastaselt. Nüüd on ta 86. Aga tema kontakt Kolgata kogudusega kuidagi haihtus või kadus. Meil ei olnud temaga kontakti enam. Ja aasta tagasi ta saatis, sain mina kirja joonelisele vihikust tõmmatud paperilehele vanema inimese käega kirjutatud, postmargiga posti pandud. Et olen Ene Leemet, kas see kontakt on katkenud, aga ma väga igatseks koguduse järele, kas te saaksite külastada ja kas Marie ja Hillar Hoppe saaksid ka tulla kaasa, kui nad veel elus on. No Hillar on igavikus, aga Maie on elavate maal. Ja niivisi me oleme teda üle pooledese kuu külastanud ja tema päästmine on tood selge. Jookse mälu käib natuke edasi tagasi. Aga jõuludest peale siis tuli välja, et on ristimata ja tegime seda juttu ka ja ta ütles, et tõesti päästetud, ma olen aga ristitud ma ei ole. Ootame suveni. No ootasime suveni, iga kuu natuke rääkisime sellest. Ja nüüd siis jõudsime sinna maani, et suvi on käes ja ta jõudis sinna, et arutasime, et mis see suvi siis tähendab, et kas sa ikka arvad, et sa kuhugi vee kokku saaks ja ta lõpuks jõudis, et ega vist ikka enam ei saa. Aga et ristitud tahaks saada ja nii me siis leppisime meie diakoni ja juhatuse esimees Ilmar Roosimaga kokku ja Marie Mahla oli ka kaasas, läksime koju, ristisime niivisi nagu on võimalik vähesema ähemate vahenditega ja ta tunnistas usku Jeesusesse, sai ristitud juhatuse otsusega, võtsime ta meie kahe tunnistuse peale koguduse liikmeks, nii et tema Ene Leemet on meie uus koguduse õde. Tänu Jumalale tema eest. Ja üks tunnistus veel sellega seoses ristimisel, seal need ristimissõnad ja küsimused ikka. Ja lõpuks palve ajal, õnnistus palve ajal, mulle tuleb südamesse üks laul, nüüd tahan ma laulda mu Jeesuse tööst. Ja tal muideks on talle kiituse laulud pooled peas. Need talle kiitus oli sajandivanune lauluraamat ja siis ma, tal oli see lauluraamat kaduma läinud, ma viisin talle, ta oli väga tänulik kooti kirjas talle kiituse raamat ja sealt me ikka laulame siis temaga koos. Ja tuli südames, et nüüd tahan ma laulda mu Jeesuse tööst, et kas see laulu sa tead, tean küll. Et mõtlem natuke, see on see, kus see refrään on, nii, jah, on küll. Ja laulame seda, refrään on ta veri ja õigus mu ehe neis isa ees seistama võin. Laulu ajal ma näen, et tema voodi kõrval on seal väike laud ja sinna on, tal on vihik, kuhu ta märkmeid. Pealmisel lehel on kirjutatud need sõnad. Ta veri ja õigus mu ehe neis isa ees seistama võin, see päev iial meelesti lähe, mil Kristus omaks ma sain. Ja see, tal oli see samal päeval või eelmisel õhtul sinna kirjutatud välja ja Jumal andis mu südamesse seda laulda ja nii me seda siis koos laulsime. Jumal juhib. Ja Jumala sõna ütleb, kes usub ja päästetak, ristitakse, see pääseb. Nii et kes ikka saab päästetud, kas või surivoodil, kutsuge, ristime ka kas või kodus, sest ristimine on oluline. Kui jääb ristimata, pääseb ka niivisi, ainult usupõhjal, aga saada ristitud on oluline. Tunnistada, tõmmata selge piir. Ja siit ma lähen edasi koguduse laagris, meil tuleb ristimine. Nädala sees me kohtusime juhatusega nendega ja on arm, et meil 10 inimest saavad ristitud selles laagris. Ja nad annavad oma tunnistuse, me peame seal mitme päeva peale need tunnistused ära jagama laagris, et me kõik jõuame kuulata. Aga pühapäeval on ristimine ja osad, keda ma korraks palun, et kes te olete kohal, siin tõuske lihtsalt koha peal püsti, teie tunnistust me kuuleme laagris, aga Olari, Albert, Jakob Ralf, Helen, Karen, Aleksa, Nicole, Maire, Diana ja Mia Hanelle. Et tänu Jumala teie eest. Jumal teid ennista, kui võtke istet uuesti. Ja osasid täna ei ole, me ei ole eraldi kokku leppinud, et te täna siin kohal oleksite. Meil on mida oodata ja Jumal teeb midagi. Ja oleme Jumalale selle eest tänulikud, Jumal kasvatab oma riiki. Nüüd aga me laulame koos. Ja selle laulu ajal me paneme kokku vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks. Isa, sinu armastus on imeliselt suur, on see laul, mida me selle ajal laulame. Ja kui me oleme seda kogenud, siis me tahame teenida issandat ka rahaliste vahenditega, ka oma andidega. Teeme seda ka siin ja sa saadki ülekandega teha lauluajal ja kui sa oled siin harv külaline koguduses võõras ära tunne ennast kohustatuna, aga Jumala rahvana me ka niivisi teine missandat. Tõusame veel palveks enne, kui me kuuleme Jumala sõna. Issand, sellele ohvrile, mis me oleme kokku pannud, me palume sinu õnnistust. Et sina juhid, et see ei ole inimlik tarkus, vaid see on sinu juhtimine, kuidas me kogudusena seda kasutame. anna tarkust juhatusele, kõigile töövaltkondade juhtidele, kõigile, kes vastutavad mingit asjade eest vastutustundlikult kulutada, aga ka seal, kus on vaja selleks, et Jumala riik leviks, seal ka mitte kokku hoida, vaid teha seda Jumala kiituseks. Issand, õnnistaga me iga ühe majandusliku poolt. On aegu, kus maksud tõusevad ja sissetulekud on mõnel nii, mõnel naa. Aga me tahame usaldada sinus, et kui me esmalt otsime Jumala riiki, kui me esmalt otsime Jumala riiki, siis sina hoolitsed ka meie vajaduste eest. Jumal, me selles palvehetkes kogudusena täname sind veel nende eest, kes on liitumas kogudusega, keda sina oled kutsunud välja maailmast väga erinevate taustadega, enamik noored, aga siiski mõni kristlikus perest, mõni teistes uskumustes varem olnud, mõni lihtsalt tulnud maailmast. Tänan, et sina kutsud, sina päästad ja sa teed seda ja teed ka täna veel, kutsud mõnda astuma sinu riiki. Täname ka meie koguduse õde Ene Leemeti eest. Me tahame öelda, et ta on meie õde. Sa oled teda valmistanud pika aja elu ja kui ta pärast ristimist ka ütles, et miks ma 10 aastat varem seda küll ei teinud, kui ma oleksin saanud veel. Aga tänu, et enne surma ma siiski olen saanud ristitud. Ja täname, et ta võib olla meie koguduse liige õnnista teda. Täname, et sa oled talle annud nägemist, ta loeb palju, kosutu teda selle kaudu. Issand, ja õnnista neid laagreid, mis on tulemas. Koguduse, terve koguduse laager, noorte laager, palume, et see oleks usu kasvamise koht. Ma palun, et ka need laagrid oleksid pääste päevaks mõnele või uue pühendumise päevaks. Nii nagu üks ristimisel tuli ja ütles, et ühel hetkel ma olin valiku ees, et kummal poolel ma olen. Kas ma olen maailma poolel või ma olen Kristuse poolel? Ja ta otsustas olla Kristuse poolel. Ma palun, et ka laagrites oleks neid, kes otsustavad olla Kristuse poolel. Aita kõige korraldusega, kingi ka sobivat ilma ja hoia kõige õnnetuste eest laagrites. Ja me tahame paluda ka, kui selles palves 2 noore mehe eest, kellel on erilised väljakutsed ees, kui meie armas mees Raul Lõpp on minemas ajateenistusse pooleteise nädala pärast, siis ma palun, et sina teda õnnistad, anna talle head kohanamist ajateenistuses, tugevus tervise poolest ka kingi talle head läbisaamist kõigiga ja palun, et see aeg ajateenistuses võiks olla üheks mehiseks ajaks, aga ka üheks usu küpsuse ajaks. Mõelda asjad üle järele ja kingi talle häid sõpru ka sinna, kellega ta hästi läbi saab. Ja samuti me palume Rasmus Lõpu eest, kui ta on vibulaskmises päris tipus Eestis ja milemas universiaadile maailmatasemel võistlema lähiajal, siis palume, et sinu kordaminek oleks ka selle üle. Anna talle sinu rahu ja hingamist. Lõpuks tulemus on sinu käes, Jumal, aga et kõik ettevalmistus ja kõik, mida ta saab teha, laabuks hästi. Issand, ja me palume jätkuvalt ka kogu maailma eest, rahutute paikade eest, sõdade kollete eest, et sina tooksid rahu ja mõistliku meelt leppimist Ukrainasse, ka Iisraeli piirkonda, Iraani ja kus on rahutuid paiku. Anna riigijuhtidele mõistliku meelt ja lepliku südant ja rahvastele ka. Issand, kui me nüüd kuuleme sinu sõna, siis kõneta meid venna Sandri kaudu ja aita meil vastu võtta pühasaimus seda, mis on sinu käest. Aamen. Võtame palun istet ja vend Sander, ole hea, jaga meile Jumala sõna.
Armas kogudus, kõik, kes kuulevad ja vaatavad, olge väga õnnistatud sellel pühapäeval. Ja tänase jutluse teemaks on see, millest minu vanused mehed tihti saunas räägivad. Naised. Õigupoolest oleks teemaks just üks naine piiblis. Ta on naine, kes esineb ainult ühes kohas ühe lausega ja need ei ole just kõige ilusamad sõnad, mida ta lausub. Kas sa veelgi oma vagadusest kinni pead? Nea Jumalat ja sure. Tegu on siis Iobi naisega ja ta lausus need sõnad Iobi raamatu teises peatükis salmis 9. Ma julgeksin nüüd väita, et need sõnad, vähemalt kui me esmapilgul neid loeme, oleme ausad, see ei tekita meid sellist head tunnet. Aga ma arvan, et kui me ikkagi neid hoolikalt mõistame, tähelepanelikult loeme, siis me suudakme mõista inimesi enda ümber rohkem, eriti neid, kes on valudes. Ja seepärast ma tahaksingi lugeda ette natukene pikema lõigu Iobi kannatusloost, paar salmi siia juurde, teisest peatükist ja ma loeksin alates salmist 6 kuni salmini 10. See on siis hetk pärast seda, kui Iob on juba kõik kaotanud, vähemalt oma maisevara, ja tuleb siis, ütleme, teine kannatuse laine peale. Salmis 6 alates. Ja issand ütles saatanele, vaata, ta on su käes. Säästa ainult tema hing, siin räägitakse Iobist. Siis saatan läks issanda juurest ära, lõi Iobit kurjade paisetega jaladallast pealaene. No siin mõeldakse sellist mingisugust füüsilist haigust, nii et ta kaotus oma füüsilise tervise. Iob aga võttis enesele poti killu, et sellega ennast kaapida ja ta istus tuha sees. Siis ta naine ütles temale, kas sa veelgi oma vagadusest kinni pead? Nea Jumalat ja sure. Aga ta vastas temale, sinagi räägid nagu rumalad naised räägivad. Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head, aga mitte kurja? Kõige selle juures ei teinud Iob oma hultega pattu. Aamen. Ilmselt see küsimus võiks algus olla, et miks üldse Iobi naist siin puudutada? Sest ta on nagu nii kõrvaline või nii kuidagi kaduv nähtus siin raamatus. Ta on mainitud ainult ühe korra. Ta kuidagi tuleb ootamatult siia sisse ja võiks mõelda, et kui tegu on tema abikaasaga, et ta võiks hiljem ka kuidagi mingit rolli mängida. Aga siin raamatus ta tegelikult rohkem esil, isegi raamatu lõpus ei ole teda mainitud. Aga ma julgen arvata, et see üks väike esinemiskord ei ole siin kaugeltki juhuslik. Narratoloogias on siis see teadus, mis õpib või üritab aru saada, kuidas siis jutustused koos käivad, mis need kokku paneb, mis on see grammatike seal taustal. Seal on üks hästi oluline printsiip. See printsiip on see, et jutustustes ei ole juhuslikke detaile. Isegi kui midagi tundub selline natuke veider või võõrkeha või kuidagi meie jaoks juhuslik, siis tuleks eeldada, et siin on ikkagi mingisugune põhjus, miks ta on just selline. Nii et me võiks eeldada, et Iobi naine siin ei ole juhuslik võõrkeha. Ta ei ole nii samas sisse toodud. Tal on mingi olulisem tähendus siin sees, mis on vajalik, et me seda lugu mõistaksime. Nüüd see, et siin mainitakse, et tegu on Iobi naisega, see ju automaatselt toob meile mingisugused seosed, vähemalt meile kui kaasaegsetele lugejatele ikkagi esile. No me teame, mida tähendab olla abielus või me vähemalt oleme kõrvalt näinud seda. Me teame, mis asi on abikaasa, mis asi on naine, mis asi on perekond, mis asi on lapsed. Need seosed tulevad meile automaatselt esile, kui me loeme, et tegu on siin Iobi naisega. Me mõtleme, et siin on mingisugune suhe taustal. Aga olulisem, ma arvan, on mõista seda seost iitse lugeja peas, missugune oli see perekonna pilt just iitsel ajastul, missugune oli see perekonna dünaamika siis ja need sotsiaalne olukord või siis naise roll ja tema side mehega. Kui me neid aspekte hakkame mõistma, siis ma usun, et me võime ka neid lausutud sõnu natukene paremini hoomata. Nii et ma püüaksingi lahti seletada, et miks see Iobi naine siin on ja mida tema sõnad siin tähendada võiksid. Kes siin Iobi raamatu mingit seletusi on püüdnud lugeda või kommentaare, siis ilmselt olete kokku puutunud sellise arvamusega, et see Iobi naine jätti siia selleks, et lihtsalt Iobi kannatust suurendada. Kui me loeme siit see esimest kannatuse tsüklit esimesest peatükist, siis on nagu näidatud, et Iob kaotas selle kõik, mis tema ümber on. Absoluutselt kõigele võis hingevaelane kallale minna välja arvatud Iob enda ihule, ehk siis tema enda tervist ja tema enda ihu ei tohtinud puudutada. Kõik muu võta ära. Füüsilised asjad, perekond ja oligi niimoodi lapsed suri ära ja vara kaotati ära. Võiks eeldada, et naine oleks ka surnud selle sees, aga ei surnud, on siin alles. Siis arvataksegi, et siis ta oli vaja alles hoida selleks, et Iob saaks veelgi rohkem kannatada, sest et kui ikka selline lähedane inimene ütleb sulle nii koledad sõnad, siis tõesti see teeb päris palju haiget. Ja eks selle argumendi toeks on ju ka see, et Iobi naine lausub, need suhteliselt sarnased sõnad, mida siis siin saatan on ka Jumal ette viimas, et mille pärast ta siis ikkagi vaga on. Kas ta on vaga sellepärast, et ta midagi saab, või mingil muul põhjusel. See on see sisu, mille ümber need sõnad tiirlevad. Ja see on ka see suur probleem, mida see jutustus üritab siis mingit moodi kas seletada või näidata või lahti pakkida, et kas siis see vaga vend Iob, kas ta õnnistab Jumalat ka siis, kui ta kõigest ilma jääb. No, kes raamatu sisu teavad, siis vastus on positiivne. Ta ikkagi jääb Jumala lustavaks, ta ikkagi õnnistab teda. Kuigi jutt seal luul osas jääb mulje, et ta nagu läheb väga-väga lähedale Jumala needmisele, aga raamatu lõpus kinnitatakse, et ei, ta oli ikkagi õige ja ta rääkis Jumala kohta, et kuigi erinevad isikud seal ümber, erinevad hääled üritavad siis suruda teda sellele teele, et noh, ikkagi, anna nüüd alla, näa Jumalat ja sure. Aga enne neid detaile ma tahaksin natukene ka seda üldist pilti siia Iobi raamatust luua, näidata nende erinevate osade vahekorda ja seost. Ma ise olen oma doktoritöös natukene seda raamatustruktuuri analüüsinud ja päris huvitav on näha, mis sealt välja koorub. Noh, see on biibliteadustes omaette valdkond, aga raamatud on üldjuhul kujunenud mingi ajavältel ja kui vaadata seda protsessi, siis on huvitav näha mingisuguseid mustreid seal sees. Noh, ajaliselt on see raamat valminud ka siis teine või kolmas sajand enne Kristust ja noh, see oli päris oluline aeg, siis ütleme piibli ajaloo mõistes, sest et toimusid sellised väga olulised teoloogilised arutelud ja diskussioonid, sest Iisrael oli oma maa kaotanud, nad olid laiali pillutatud ja noh, oli see suur küsimus, mida siis tähendab Jumala järgimine, kus siis Jumal on, kas me saame ka Jumalat kummardada lahus templist, lahus tõotatud maast, lahus Moosese seadusest ja noh, suur osa tarkuse kirjandust tegelikult seda teemat ju puudutabki. Noh, kuidas siis Jumalat järgida, kui meil pole templit, kui meil pole Moosese seadust ja kui me oleme üldse kuski kaugel ära. Ja noh, Iob annab enda, ütleme, sõna sellesse diskussiooni, sest et Iobi loo alguses räägitakse mehest, kes elab kuskil kaugel idas. Ida, ma ei tea, kus pool see, mis praegu olen peaks, aga noh, saate aru, kuskil kaugel idas. Ja ta on õiglane mees. Tal pole templit, tal pole Moosese seadust, aga ta on ikkagi Iisraeli Jumala Jahve järge ja täiesti õige. Kui võtta ka nüüd selle loo selline kujunemisfaasid ette, siis minu jaoks koorus sealt välja selline huvitav muster, et nagu iga etapiga üritatakse rõhutada seda, et Iob on päriselt õiglane. Et seda tahetakse kuidagi nagu selgeks teha, ta oli õiglane mees. Nii et need seletused, mis üritavad näidata, et Iob oli kuidagi salaja selline mingisugune suslik või mingit pattu tegi, noh, minu jaoks need ikkagi ei päde. Et see raamatu probleem siin jääb selles, et mille näidatakse selge, õige mees, mingit süüd tal ei ole, midagi ta pole valesti teinud ja ta kannatab. Ja nüüd need erinevad isikud seal ümber, tema sõbrad, naine, nad vaatavad seda olukorda ja nad annavad oma hinnangu sellele. Ja me peaksime seda lugu mõistma nüüd sellises huvitavas diskussioonis, kuidas me näeme õiglast kannatajat, aga me tahaks teada, et mis siin siis ikkagi temaga toimub. Nii et ma tahaksin ikkagi fookuse panna nii juba naise peale, mida siis tema vaatab. Nagu ma julgesin öelda, see ei ole juhuslik, et tema hääl siin sisse toodud. Nüüd see ajastu, mida ma mainisin, see ütleme teise templi periood öeldakse selle kohta, paar sajandit enne Kristust. Ka naistel on tegelikult päris oluline roll selles kirjanduses, mis seal sündis. Näiteks Ruti lugu on kuskil seal sündinud, Estri raamat on seal sündinud, noh, õpetussõnad räägivad nii mõndagi naistest ja ka Iobi raamatus on tegelikult väga selline huvitav moment sees, mis näitab, et naistel on ikkagi palju olulisem roll ühiskonnas elus mängida kui meesmobilkul arvame. No ja see on päris tähelepanu väärne, sest no, piibli aeg oli selline, ütleme, meeste keskne ühiskond, patriarhaalne, mehed olid juhid, mehed vastutasid, mehed otsustasid ja noh, siis tekibki selline stereotüüpiline pilt, et noh, piibel kuidagi vähendab naiste õigusi või vähendab nende väärtust ja noh, see on niisugune kuidagi meeste propaganda selleks, et naisi alistada. No ma ise sellega päris nõus olla ei saa. Näiteks Uues Testamendis. Esimeses Korintuse kirjas pead 1.7.4 on Paulusel ühed väga huvitavad sõnad, mille kaal mul tundub, et meil võib hoomamata, kui me seda konteksti ei mõista. Seal on öeldud niimoodi, naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid tema mehel. Ja no, no see on loogiline, selles maailmas niimoodi päriselt ka oli. Kui mees tahab, naist võtab ja otsustab, mis ta naisega teeb, ta on nagu boss. Aga mida ütleb Paulus lause teises pooles? Ja samuti ei ole mehel meelevalda oma ihu üle, vaid tema naisel. No see selles ühiskonnas tegelikult ei pädenud. Ja noh, kui eeldad, et Paulus elab sellises, ütleme, rabiinlikus mõtteloos, mis sai ka alguse ka pärast seda templi hävimist ja need teoloogilised diskussioonid ja arendused seal taustal, siis võiks eeldada, et ka vanas testamentis me leiame selliseid ideid. Ja noh, ma näen, et näeme küll. Nii et Iobi raamat ka, kui näiteks joome raamatu lõppu, siis seal nimetatakse ära mitte tema pojad, vaid tema tütred. Ja öeldakse, et nemad said ka pärandi oma poegade keskel. Jälle mingisugune ühiskondlik norm, mida lõhuti, mis näitab, et naised on ka kuidagi palju tähtsamad. Nii et selle kaudu ma võiks eeldada, et Hiobi naise sõnad võiksid kanda mingisugust suuremat raskust või tähendust. Nüüd paraku mul tundub, et tõlgendus ajaloos on Hiobi naisel ikkagi suurt ülekohut tehtud. Ma olen usuteadlane ja minu häda on nüüd selles, et kui piisalt palju usudest õpid, siis julged midagi arvama ka hakata. Ja teine kord vaatad ka sellistele suurematele teoloogidele seletustele otsa, ütled, et noh, et mina sellega nõus ei ole. Kes minuga on vestelnud, siis mõni võib-olla teab, et mul on natukene kanakit kuda kirikus Augustiinusega. No vähemalt kaks teemat, millega ma kohe üldse nõus ei saa olla tema puhul. No üks on see, et tal on selline väga spetsiifiline arusam pärispatust, mis minu meelest ei ole piibellik. Ja nüüd teine on tema iseloomustus Hiobi naisest. Ladina keelest nimetab ta teda diaboli adjutrix, ehk siis saatana käsilaseks. Aga no see ei vasta tõele, sest et noh, tegelikult siin loos ei ole mingit pistmist Hiobi naisel saatanaga, kui hoolikalt lugeda. Me ise tahame need seoseid luua, kuna ta ütleb mingid sarnased sõnad, aga jutustuse tasandil siin mingisugust sidet ei ole. Noh, mul tundub, et vähemalt Augustiinuse puhul need peegeldavad pigem tema enda sellist minevikku ja koledat lugu naistega, aga noh, see on juba täiesti teissugune teema. Miks ma näen, et Hiobi naisel ülekohut tehtud on, on see, et vähemalt Augustiinuse iseloomustuse kohaselt ta tehakse nagu selliseks süüdlaseks. Et on keegi, kes tuleb ja nüüd ja tahab teadlikult kuidagi Hiobile jälle halba teha. Noh, ja meie lugejatane teame, et Hiob on süütu, Hiob on õiglane. Ja nüüd tuleb keegi naine, tema enda naine, ja ütleb, et hakka nüüd jumalat ka veel needma. No ei päde, ei ole õiged sõnad, me teame. Aga meie lugejatane olemegi sellises privilegeeritud seisundis, kus me teame ju alati rohkem. Me teame, mis seal taustal toimub. Me teame, et seal on selline üleloomulik kihlevedu. Me teame, et Hiob on süütu. Aga tema naine seda ei tea. Need teised sõbrad, kes siin pildil tulevad, nemad ka seda ei tea. Nende vaade on piiratud, meie vaade ei ole. Ja nüüd, kui me kujutame ette, et Hiobi naine aastaid olnud oma mehe kõrval, ja noh, tolles ühiskonnas, kui sa oled ikkagi naine, siis sa sõltud väga palju oma mehest. Mees on see, kes vastutab, mees on see, kes toob staatuse perekonnale. Noh, ta on kasvatanud lapsed temaga. Ja nüüd, kui sa oled, siis see naisterahvas selles olukorras, sa kaotad kõik. Majandusliku kindluse, perekonna, pärijad. Ja noh, siis on loogiline küsimus, aga mis me nüüd teeme? Kuidas võiks sellele reageerida? Ja selle peale ta lausubki, kas sa veelgi oma vagadusest kinni pead? Nea jumalat ja sure. Lihtne on teda hukkamõista, kuid ka tegelikult tema on ju siin loos kannataja, kui me selle konteksti niimoodi kokku paneme. Ja lihtne on teda hukkamõista ka, sest et me arvame, et me ju nii ei teeks. No, paraku kogemus ilmselt räägib midagi muud. Kui me sellises olukorras oleksime, siis tõenäoliselt ütleksime midagi sarnast. Igatahes see lause nüüd, mida Hiobi naise ütleb, see ütleb ka midagi selle maailmavaate kohta, mida ta omab. Siin on üks väga suur ja oluline eeldus sees. See eeldus on, et siis inimese vagadusel, see, et Jumal ole kuulekuses olemisel, et sellel peab mingisugune tulemus olema. Mingi nähtav, selge asi. Kuidagi see peab mõõdetama. No ei saa ju olla niimoodi, et ma olen õiglane, ma õnnistan Jumalat, ma palvetan, ma kuuletun ja ma ei saa mitte midagi vastu. Mitte midagi ei saa. No, nagu kõva ketas läheb kuidagi katki või no, tuleb nagu see arvutesse 404 error. No, asi lihtsalt ei tööta, et ei saa ju niimoodi olla. Ja seengi Hiobi raamat üks selline suur valupunkt, ta vaatab sellele dilemmal otse ja küsib, et aga kas saab niimoodi olla? Ja ma ütleks, et Hiobi raamat annab positiivse vastuse sellele, et saab küll niimoodi olla. Ja siis ta uuribki seda teemat, mida ma nimetaksin vagadus mitte millegi eest. No õigemini see pole nüüd minu teemat, see oli natur nagu Gustavo Gutierrez, Ladina-Ameerika kontekstis kirjutas sellise põhjaliku Hiobi raamatu käsituse, kus ta analüüsis siis seda vagadust mitte millegi eest. No, tema enda ümbruskonnas väga palju valu, väga palju ebaõiglust, väga palju vaesust ja kannatust. Ja no ta küsibki, et aga kas sellises olukorras on üldse võimalik inimestel olla Jumalale kuulekad, kui nad mitte midagi selle eest ei saa. Hiobi raamat annab oma osa selles diskussioonis. Kui liikuda siis näiteks Uue Testamendi poole küsida, et aga Uus Testament ka niimoodi vagadusest mõtleb või peab alati mingi tulemus olema, no siis minul on ka oma arvamus. Võiks küsida, et kas meie Jeesus järgetena püüame olla Jumalale kuulekad hoolimata sellest, mis me vastu saame. See on päris raske küsimus tegelikult ja seda on lihtne küsida, kui kõik on korras. Aga noh, kui võiks öelda, usk ei tööta nii, nagu meil tundub, et see peaks töötama. siis on märksa raskem seda küsimust küsida. Selline aus ülestunnistus, aga ma isiklikult austan selles vallas judaismi palju rohkem kui kristlust. Noh, ja ma ei mõtle nagu teoloogiat, ma mõtlen nagu sellist puht praktilist vaadet usule elule. Sest näiteks nii palju, kui ma olen kuulnud mingisuguseid vestlusi, YouTube'is on need olemas kõik, kuidas juudid räägivad enda teoloogiast ja usust ja kuulekusest, siis noh, seal on nagu väga tugevalt sees see põhimõte, et ma kuuletun hoolimata sellest, mis ma sellest saan, punkt. Ma ei pea midagi saama igavikuliselt, ei. Jumal on öelnud, ma teen, punkt. Ja noh, nad räägivad siis Toora järgimisest viie Mooses raamatu seadusest. Aga mis oleks selline üldkristlik vastus, et noh, miks üldse Jumalale kuulekas olla või miks uskuda või miks Jeesust järgida? Ma arvan, et selline väga lihtne vastus oleks, et noh, siis ma lähen taevasse, muidu ma lähen põrgusse. Ma ei ütle, et see nüüd teoloogiliselt valejal, aga kui see on see põhjus, siis noh, mul tundub, et asjad on natukene viltu. Huvitav on tõdeda, et näiteks Paulus niimoodi ei mõelnud, kui ta roomakirja 9. peatükis seal, mis 3 lausub sõnad. Ma sooviksin pigem ise olla neetud ja Kristusest lahutatud oma vendade heaks, kes on mu veresugulased. Vahel leian end mõtlemas nende sõna peale, päris karm. Ma olen valmis loobuma enda õndsusest selleks, et teised saaksid õndseks. Kas ka meie vagadus selline? Igatahes iiopinaise eeldus oli, et mingi tulemus peab olema. Kui sa oled kuulekas, midagi nähtavat peab olema. Ja see oli ka osa sellest üldortodoksest teoloogiast, mis allub siis külvilõikuse printsiibile. Oled hea, saad head, oled halb, saad halb. Nii et kui juhtub midagi nii halba, siis noh, midagi halba sa pidid ju ka tegema. Aga iiop ei teinud midagi ja nüüd ongi see dilemma. Kas ta mingit salapattu tegi või mitte? No ma arvan, et siin võiks mulle ka vastu vajelda, et selline kuidagi kaastundlik vaade iiopi naisele on nüüd selline progressiivse kristluse või feminismi tulemus, aga minus mõtted ei pärine mitte feministidelt, vaid tegelikult piiblind ajastust, sest kes on kreekakeelset versiooni sellest loost lugenud, paar sajandit enne Kristust on see tõlgitud, siis seal tegelikult on laiendatud iiopi naise osa. Seal on paar salmi juures, mis kirjeldavad tema tunded, õigemini on tema otsekõne on pikendatud seal. Ja siin on selline väga vabas formis tõlge, see on siis tõlgitud ühest inglisekeelsest tekstist, ühest kommentaarist võtsin ja tõlgin sellest eesti keelde. Nii et see ei ole selline üks ühele täpne tõlge, aga see näeb selle mulje edasi. Nii et kui me kujutame ette, et iiopi naine on selle lause sõnanud 6. salmis, siis see võiks jätkuda taoliselt. Kui kaua sa veel kannatad, ta räägib siis oma mehega iiopiga, ja ütled, vaata, ma ootan veel natuke aega, oodates oma pääste lootust. Vaata, sinu mälestus on juba maa peal kustutatud koos poegade ja tütardega, mu ihu vaeva ja vaevadega, keda ma ilma asjata vaevuga üles kasvatasin. Ja sina istud ussitanud kõdunemises, vedad öid lagedal maal, samal ajal kui mina rändan ja rügan paigast paika ja majast maija, oodates päikese loojangut, et saaksin puhata oma vaevast ja piinadest, mis mind nüüd vaevavad. Nüüd aga räägi issanda vastu midagi ja sure. Selline väike huvitav laiendus on iiopi naise puhul. Nii et tema tunded on midagi, millega võiks võib-olla arvestada. Ja ma selle põhjal püüaksingi rõhutada, et me võiks tema vaadet olukorrale mõista. Lihtsalt tuleks aru saada, miks ta nii arvab. Sest kui me mõistame seda, miks tema nii arvab, siis ma usun, et me saame mõista ka neid, kes päriselt ka valudes on, kellega me suhtleme. Kui seda ei tee, siis on väga lihtne ja mugav langeda tasemele, kus ma näen, et mõistmise ja toe asemel me pigem suurendame kannataja süüd ja valu. Püüaks hetkeks maalida ka sellise lühikese kaasaja versiooni sellest kannatusloost, kus see naise perspektiiv võiks hästi esile tulla. Noh, see on natukene kentsakas pilt võib-olla, aga ma usun, et see on aru saadav. Noh, kujutame ette sellist väga edukat ja väga kristliku pastori pere, selline tõesti selline etanool. Toimiv kasvav kogudus, lihtsalt kasvab ja kasvab, nõnda nagu paned pärmid ainasse ja hakkab lihtsalt paisuma. Kirik on ilus, annetused liiguvad, rahvas tuleb ristimise. Noh, me näeme nagu kõrvalt, et asi on nii ilus ja töötab. Tunneme seda isikut, ta on ühiskonnas hinnatud, ta on tark, ta on erudeeritud, ta on haritud. Peres on kõik suhted korras, lapsed on usus, kõik on ilus ja hea. Ja siis, ütleme sellise järskude sündmust jadade tõttu, kogudus kukub kokku, pannaks uksed kinni, kõik läheb laiali, see asi lihtsalt ei tööta enam. Siis äkki ükshaaval lapsed jäävad haigeks, surevad. Ja nüüd, kui me mõtleme selle pastori proua peale seal, kes on seal oma mehe kõrval olnud, kes on teda toetanud aastaid, kaasa aidanud, palvetanud, võidelnud, näeb seda kõike kõrvalt. Mis tema reaktsioon selles olla võiks? Ma arvan, et see automaatne reaktsioon on, et kuule, no niisama sellised asjad ei juhtu. Kõik oli hästi, kõik töötas ja nüüd, piltlikult öeldes üle öö, me kaotasime kõik. Härra, mida sa valesti oled teinud? Ma arvan, et see oleks võib-olla see automaatne tunne, mis meie seest tahaks välja tulla. Ja tegelikult seda jüüab ja naine siin teebki. Tema ei tea, mis taevas sünnib, aga tema näeb seda valu ja kannatust, mis on tema enda mehel ja ka tema lendal. See on äärmuslik pilt, ma saan aru, aga oleme ausad, väiksemas vormis teeme me seda absoluutselt kõik. Jällegi, ma ei tea, kas see on meie patususe tõttu või harimatus, aga millegi pärast see automaatne reaktsioon, kui usklik inimene kannatab või midagi valesti teeb või kuski kokku kogub, me tahame kuidagi küsida, et nii, mis pattu sa tegid? Mida sa siis valesti tegid? Noh, usklik inimene ei saa ju niimoodi ikkagi uppi keerata ennast. Mäletan paar aastat tagasi oli üks huvitav vestluse ja meesterahvaga. Ta jagas siis enda sellist kannatuslugu ja kuidas ta selle kaudu siis liikus abikasa koos progressiivsesse kristlusesse. Noh, Leho mainis seda progressiivse kristlust nähtusena eelmine nädal. Ja noh, siis ta rääkis, kuidas nad olid naisega lapseotel ja kuidagi selline väga valus raseduse kaotus oli ja neil oli emotsionaalselt väga keeruline aeg ja noh, nad tahtsid lihtsalt hingehoidliku tuge saada. Noh, läksid mingi pastori juurde ja erinevatel põhjustel tol hetkel olid just kogudust vahetamas selle protsessi sees ja siis see meesterahvas ütles mulle, mida see pastor tal ütles. Et see lapse kaotus on Jumala karistus teile koguduse vahetamise tõttu. No, anke andeks, ma läheksin ka progressiivseks kristlaseks, kui keegi minule midagi sellist ütleks. Antku Jumal meile armu, et me näeksime inimesi esmalt kannatajatena, mitte süüdlastena. Nii et kui taoliselt Iobi naise sõnu vaadata ja mõista, kui me mõistame, et miks ta nii näeb, miks ta nii tunneb, ka tema on tegelikult kannataja, mitte süüdlane, siis võiksime näha ka teisi niimoodi abivajajatena, kes vajavad mõistmist, mitte hukkamõistu. Ja just selles väljendubki minu jaoks Iobi raamatu ilu, et sellised erinevad hääled ja arusaamad ja tunded on kuidagi kokku pandud ja nad annavad selle oma hinnangu või oma arusaama sellele suurele toimuvale ja ütleme selline lood tähendus ja ilu kasvab välja sellest, kui me võtame selle koosluse ja vaatame seda tervikpildis. Ja see puudutab see pärast väga sügavalt meie elus ja usus olevat kogemust, kus oleme ausad, me vahel tundub, et me nagu kogeme vägivalda Jumala käest, nagu ütles siis Karl Gustav Jung oma kurikuulsas raamatus vastus Iobile. Ja nii on siin naisega ka, kes ei ole saatana käsilane, vaid ta on ohver, kes ka midagi tunneb ja oma segaduses püüab mõista, miks tema mehele selline kannatus tuli. Ja ta lausub rängad sõnad. Need ei ole teoloogiliselt võib-olla kõige õigemad, aga ta on inimene, kes siin vajab abi, mitte hukkamõistu. Ja see on midagi, mida meil on jällegi alati võimalik õppida. Siin mu meelest on ka jälle see kõige suurem ees kui ikkagi Jeesus, kes muidugi ta ei vähendanud patu raskust, patu sisu, aga samast ei kasutanud seda ka relva, et inimest rohkem puruks peksta. Ta nimetas patu patuks, aga sellesest tuleb väga hästi välja mõistmine ja arm, nagu näiteks Johannes evangeeliumi 8. peatükis. See lugu abielu rikkumiselt tabatud naisega, seal mis 11 lausub ta talle, ei minagi mõista sind surma, mine ja nüüdsest peale ära enam tee pattu. Või siis, kui ta Peetrusega räägib Johannes evangeeliumi lõpus, pärast seda, kui Peetrus ta sisuliselt tegi selle kõige suurema patu, mida üks inimene teha saab, ta salgas nähtavalt oma issanda. Ja mitte ühe korra, vaid kolm korda. Ja selle peale Jeesus ikkagi halastas ta peale ja andes tal üleskutse toita oma lambaid, ehk teenida Jumala rahvast ja kogudust. See toimus siis Johannes evangeeliumi lõpus. Seega ma tahaksin siin lõpetada ühe salmiga Jaakobuse kirjast, teisest peatükis salmis 13, mis võtab hästi kokku selle mõtte. Sest kohus on halastamatu selle suhtes, kes ise ei ole halastanud, kuid halastus kiidab end kohtust kõrgemaks. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Ja taevan isa, me täname, et sina oled halastuses ja armus vaadanud meie peale. Sa oled tulnud meile vastu ja meile pakkunud uut lootust ja uut elu. Ja kuigi me oleme teinud palju pattu ja me oleme hukka väärt, siis ikkagi sa oled arvanud heaks meid õigeks teha. Palun issand, kingi ka meile sellist mõistmist. Kingi meile silmi näha inimesi läbi sinu silmade. Neid mõista niimoodi, nagu sina mõistad, ja neile ka armu anda niimoodi, nagu sina armu annad. Aita meil olla armuvahendajad, lootusedastajad ja aita meil ka luua koguduses keskkond, kus inimesed tunnevad ja kogevad, et neid otse kui tõstetakse üles. Hoia, et need patuahelad ei tõmbaks meid alla. Ja kui seal on langemist, kui seal on ahelaid, siis see on sinu vaimu väes, me saame sellele kõigele otsa vaatada, patuväe tühistada ja issand Jeesus sinu armastuse ja armuga edasi liikuda. Aamen.
Laulame ühe laulu koos ja pärast seda laulu te olete juba algusest peale näinud, et issanda laud on kaetud. Meil on väike paus, paar minutit ja siis me kutsume osa võtma leima murdmisest. Jumala sõna ütleb, et see on see, kus me tunnistame oma usku või kinnitame oma usku. Ja see on neile, kes siis on hakanud järgima Kristust, kes on usus ristitud ja see on osa meie sellisest Kristuse järgimisest. Nii et teie armsad, kes te veel ootate ristimist, te saate kuue pärast osa võtta ka leivamurdmisest, aga kui sa ka oled siin külalisena, otse osa ei võta, sa võid jääda ka palvetama ikka meie keskele ja lasta leival karika nendast mööda minna. Aga enne seda me laulame veel koos. See on see, mis Jeesus teeb.
Kas ore kuulnud?
meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala, meie isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega, sest see on see, mida Jeesus teeb. Amen. Pärast paari minu.